la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bine v-am regăsit! Am bucuria să împărtășesc cu dumneavoastră în această ocazie un subiect care ne va duce la cruce. Ne va duce la locul unde s-a întâmplat mântuirea noastră. Autoarea Ellen White, în cartea Hristos Lumina Lumii, amintea un lucru tulburător pe care dacă îl practicăm, ne va face mult bine. Și ea spunea, ar trebui cât mai des să medităm la viața Domnului Iisus și în mod special la ultima săptămână din viața Lui. Dați-mi voie să vă împărtășesc acest cuvânt pe care l-am intitulat Popas la cruce. El este potrivit într-un cadru, de exemplu, al ceremoniei de Sfânta Cină. Dar chiar dacă nu suntem în contextul acesta acum, ci suntem pe calea undelor, în părtășia aceasta spirituală, ne va face bine să privim încă o dată la Domnul nostru Iisus Hristos cu admirație, cu bucuria faptului că El a biruit, dar și luând aminte la acele momente extraordinar de tensionate pe care le-a trăit în timp ce se afla pe cruce. În capitolul 12 din Epistola către Evrei, chiar la începutul capitolului, există aceste cuvinte scrise: să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru mântuirea noastră a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Să ne uităm țintă la Domnul Iisus. Când te apropii de sfârșitul Evangheliei după Matei, de exemplu, în capitolul 27, ești întâmpinat de acele secvențe în care Mântuitorul este mai întâi trădat, apoi arestat, apoi trecut prin niște filtre a unei justiții nedrepte, mai întâi cu marii preoți, apoi cu autoritățile romane exprimate prin Pilat și Irod. Și într-un final descoperim drumul spre cruce al Domnului Iisus. Ceea ce mă fascinează și mă umple de sentimente amestecate, de milă, de condescendență, dar și de admirație, este faptul că în tot acest timp Mântuitorul a avut un comportament demn, asumat, știa că acesta este drumul Lui. Nici un pic de teamă, nici un pic de ură, nici vorbă de disperare. Așa îl privim pe Domnul Iisus trecând prin aceste ultime patimi ale Lui. Ar fi putut să scape, s-ar fi putut folosi de puterea pe care o avea, ar fi putut chema în ajutor puterile îngerilor cerești, ar fi putut face apel în fața lui Pilat, care l-a rugat să profite de portițele juridice romane, pentru că după legile romane, Pilat nu vedea nicio vină în omul acesta. Dar nimic din toate acestea n-au fost puse în practică de Domnul Iisus. De ce? Atunci când a pornit pe acest drum al mântuirii noastre, știa de la Tatăl că rolul Lui este să ajungă la cruce, să moară pentru oameni. Că planul mântuirii nu se bazează doar pe vorbele frumoase și adevărate pe care El le-a rostit, nici pe actele pline de iubire de grijă pe care le-am făptuit în jurul lui, misiunea lui a fost una singură. Și a vorbit despre ea la un moment dat ucenicilor săi, când, apropiindu-se de aceste ultime ceasuri ale vieții lui și ale lucrării lui pe acest pământ, le spunea faptul că el se îndreaptă spre Ierusalim și că bătrânii, învățătorii, îl vor prinde și îl vor condamna la moarte. Dar nu-i nimic. Va pătimi, dar a treia zi va învia. Într-un alt context, Mântuitorul a spus foarte clar ceea ce știa despre sine. Am puterea să-mi dau viața. Și am puterea să-mi iau viața înapoi. Nu mi-o ia nimeni cu sila. În timp ce își purta crucea pe drumul spre Golgota, mulțimea aflată pe acest traseu privea la el, arătând ca după o noapte de chin și după ce a trecut prin mai multe reprize de bătaie primită, administrată de la soldații romani, cu cununa de spin pe cap, cu crucea pe umeri, cu spatele șiroind de sânge după loviturile de bici ale romanilor. E sigur că un astfel de personaj stârnește mila. Atât de mult au fost impresionate anumite persoane încât au plâns pentru el, însă Mântuitorul se oprește din drum și la un moment dat le spune: nu mă plângeți pe mine, ci plângeți pe copiii voștri. Când cobora la începutul săptămânii patimilor de pe muntele Măslinilor spre Ierusalim, în ovațiunea aceea extraordinară în care oamenii spuneau Osana fiului David, așteptând ca el să intre biruitor în Ierusalim, să se urce pe tron, să dea la o parte justiția romană și să conducă în independență poporul lui Dumnezeu. La un moment dat, în aclamarea și în laudele care erau aduse, Mântuitorul se oprește și începe să plângă. Un plâns amarnic pe care nimeni nu l-a înțeles, nici ucenicii măcar. Și a scos acele cuvinte care erau rostite din adâncul sufletului lui. Ierusalime, Ierusalime, tu care condamni pe proroci, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum strânge cloșca puii sub aripi și n-ați vrut. Acum vi se va lăsa casa pustie. Și într-adevăr, cuvintele acestea arătau foarte clar faptul că Mântuitorul nu a fost victima unui complot, nici măcar a unei trădări din partea lui Iuda Iscarioteanul. Ceea ce avea să-i se întâmple făcea parte asumat din planul său, din rolul său pe care a venit nu să-l joace, ci să-l trăiască. Mergând mai departe spre Golgota, apare în narațiunea biblică un personaj care ne uimește. Simon din Cirene. Un individ care nu era prea bine legat de locurile acelea. Se întorcea de la muncă. Este pe loc oprit de soldații romani care nu-l știau în prealabil, dar care îl obligă, văzând că Iisus nu mai poate rezista cu crucea în spate. Iar Simon din Cirene este singurul om în istoria acestei omeniri care a avut cinstea, onoarea să îl ajute pe Domnul Iisus purtându-i crucea până la Golgota. Odată ajuns și acolo, romanii își fac treaba. Știau exact ce au de făcut. O făcuseră de atâtea ori până atunci. Și cele trei cruci pregătite pentru acea zi de vineri sunt imediat puse în pământ, cu trei trupuri atârnând pe ele, după toată socoteala și tehnica de crucificare pe care romanii o inventaseră și o experimentau. La mijloc, între doi tâlhari, iată-l pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care se află acolo nu din întâmplare și nu dintr-un accident, ci se află acolo pentru că pentru aceasta venise. Când privești la aceste momente, n-ai cum să nu te întrebi ce fel de sentimente erau amestecate în jurul Domnului Iisus. Pentru că tabloul biblic spune că în timp ce Mântuitorul era crucificat împreună cu cei doi tâlhari, o mulțime de oameni, care unii erau în trecere, alții veneau și zăboveau acolo, căscând gura, neavând ceva mai bun poate de făcut, au început să vorbească între ei la început, apoi către Domnul Iisus, aruncându-i barjocuri. Totul era orchestrat. Preoții și bătrânii, din când în când, provocau masele cu niște lozinci pe care ceilalți pur și simplu le urmau din ignoranță sau cel puțin la presiunea care se crea în psihologia aceasta de masă. Pe alții i-a mântuit, dar pe el, iată-l, nu se poate mântui. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de acolo și vom crede în tine. Ha! A mântuit pe alții, dar pe sine nu se poate mântui. Tot felul de vorbe. Oameni care scoteau cuvintele fără să gândească. Dar erau și oameni care vorbeau mânați de altceva. Nu doar de răutatea lor, nu doar de ignoranța lor, de ura poate. Diavolul stăpânea peste mințile acelor oameni. Erau câteva sentimente clare care stăpâneau mulțimile acelea. Unii erau stăpâniți de ură. Deși te gândești cu ce greșise Domnul Iisus, ce rău le-a făcut. În una dintre scrierile sale, Ellen White vorbea despre faptul că, într-un mod paradoxal, unii dintre cei ce erau atunci, în ziua de vineri a răstignirii Domnului Hristos, prezenți acolo, fuseseră atinși de cuvintele Lui în timpul nenumăratelor sale prezentări publice. Era foarte posibil ca acolo să se fie aflat oameni care să fi beneficiat concret de activitatea Domnului Iisus, vindecare, ajutorare de tot felul. Și totuși atunci stăteau acolo, îmbătați parcă de această atmosferă atât de toxică, atât de degenerantă. Apoi un alt sentiment prezent era frica. În fața autorităților romane, prezente acolo, în fața autorităților religioase, preoți, bătrâni, erau oameni care priveau și simțeau pericolul. Dacă aveai curajul să gândești diferit, nu puteai exprima acest lucru pentru că nu știai ce se va întâmpla. Disprețul era prezent acolo, ignoranța era prezent acolo, dar tot acolo, printre aceste trăiri, erau oameni care nu se ascundeau după frică. Tabloul biblic vorbește despre faptul că prin mulțimea aceea, printre ei, era și mama Domnului Iisus, Maria. Și încă o mână de alte femei evlavioase care veniseră, plângeau, având o durere atât de mare în sufletele lor și nimeni nu le dădea vreo importanță, nimeni nu le mângâia. În mod special Maria, mama Domnului, a trăit acolo acea durere despre care îngerul Gabriel i-a vorbit când ea a fost însărcinată prin Duhul Sfânt să poarte pe Fiul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de acele cuvinte pe care îngerul a rostit: o sabie îți va străpunge inima. Trăia o durere, cum numai o mamă poate să o trăiască. Era acolo, privea neputincioasă, sfâșiată de durere, împreună cu celelalte femei care probabil încercau să o susțină. Tot acolo mai era singurul ucenic dintre cei 12 care a avut curajul să-i stea alături în ziua răstignirii. Ioan, ucenicul iubit, nu s-a rușinat și nici nu s-a temut. Stând acolo, foarte aproape de crucea Domnului Hristos, el este cel spre care Mântuitorul, privind de pe cruce, și-a îndreptat atenția și i-a dat o poruncă. El avea să o susțină pe mama lui și a creat o legătură în care i-a spus mamei: acesta este fiul tău, și lui a spus: aceasta este mama ta. Niciodată inima lui Ioan n-a fost mai aproape ca atunci. A rămas ucenicul iubit al Domnului Iisus, a rămas aproape de lucrarea pe care el a dat-o și niciodată nu s-a dezis de chemarea pe care el a făcut-o. A stat acolo credincios și nu ignorant, mărturisind că el nu se desparte de Domnul său. Dincolo de tabloul acesta în care vedem răutatea, ura, batjocura, ignoranța, dar și durerea, credința, speranța pe care oamenii le-au experimentat, aș vrea să privim un pic dincolo, pentru că popasul acesta la cruce ne face bine, ne face să ne gândim și dincolo de cortina. Da, în tot timpul vieții și lucrării sale, Mântuitorul a fost asistat și de alte forme de existență decât existența umană. Mă gândesc în primul rând la Satana, vrăjmașul său încă din ceruri, cel care, atunci când a simțit că Iisus vine în lumea noastră, mai întâi a avut să-L elimine, să-L distrugă, era un simplu prunc. Apoi, de-a lungul întregii vieți, a încercat să-i pună piedici, iar când a început lucrarea, vă aduceți aminte? Se vorbește despre ispitirea întreită pe care Satana i-o aduce Domnului Iisus. Tot timpul Satana a vrut să facă două lucruri: să lovească în Dumnezeu și să împiedice planul de salvare a omenirii. Pe toată durata lucrării sale n-a putut să găsească nici măcar o singură fisură prin care să blocheze procesul mântuirii. A încercat neputincios să-l abată de la cauza pentru care venise. Însă, într-un mod deplin, Mântuitorul, rămânând în mâinile Tatălui și împlinind voia și lucrarea pe care Tatăl i-a dat-o, a rămas neabătut, iar acum stătea pe cruce, așteptând împlinirea ultimului act al misiunii sale. Dragii mei, am meditat mult asupra acestui aspect și vreau să vă împărtășesc faptul că strigătele acelea batjocoritoare care se auzeau din gurile preoților și ale mulțimii: dă-te jos de pe cruce dacă ești Fiul lui Dumnezeu și vom crede în tine, nu erau altceva decât provocarea finală, disperată, a diavolului, care știa că dacă Iisus va rămâne pe cruce și va muri, el este învins. Și pentru că nu putea striga singur, s-a folosit de mințile acestor amărâți. Aproape disperat își dorea ca Iisus să coboare de pe cruce, nu doar ca să arate oamenilor că uite mă, vedeți, deci voi credeți că nu mă pot da jos de pe cruce, uite mă, că m-am dat jos de pe cruce, hai, veniți acum și credeți în mine, sunt convins că dacă ai făcut lucrul acesta, oamenii ar fi rămas la fel de împietriți, la fel de ignoranți, i-ar fi întors spatele și ar fi uitat de plin tot ceea ce a făcut Mântuitorul. Pentru că nu minunile ne deschid nouă inima înaintea lui Dumnezeu, ci credința, chiar dacă lucrurile nu se petrec așa cum ni le dorim noi, n-avem nevoie de minuni, așa cum spunea în vremea aceea, grecii caută înțelepciunea, iar evreii caută minunile. Nu. Mântuitorul a înțeles că Satana este disperat. Nu i-a dat nicio șansă și a asumat să rămână pe cruce și să sufere până la capăt. A doua categorie de ființe neomenești aflate la cruce, în compania acelei mulțimi zbuciumate, au fost îngerii. Da, îngerii care au asigurat comunicarea dintre cer și pământ, împlinind planurile pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la binele oamenilor. Îngerii aceia care au fost trimiși să-L ajute pe Domnul Iisus imediat după cele trei ispitiri ale diavolului. Îngerii care ar fi putut sta aproape și ar fi putut compune o armată despre care Domnul, discutând în puținele cuvinte pe care le-a adresat lui Pilat, i-a spus: eu sunt un împărat, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pentru că dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei, adică îngerii, ar fi fost să se prezenți, să se bată cu slujitorii tăi. Dar pentru că împărăția mea nu este din lumea aceasta, nu voi trimite slujitorii mei. Îngerii au fost supuși Domnului Iisus până la întruparea Lui și au rămas credincioși, iar acum priveau și ei neputincioși. Tare ar fi vrut să intre și să salveze, să alunge cohortele de demoni și să distrugă oamenii aceștia plini de necredință. Dar a mai fost acolo cineva care i-a împiedicat. Era Tatăl. Este unica experiență în univers în care, dincolo de orice altă ființă, omenească sau neomenească, divinitatea în persoana Tatălui a asistat la moartea Fiului Său. Au fost momentele acelea în care iubirea Tatălui a fost împiedicată de dreptatea divină și de planul de mântuire care prevedea ca Iisus să rămână pe cruce, iar cuvintele acelea pe care mai întâi le-a rostit în grădina Ghetsemani: dacă este posibil, depărtează de la mine paharul acesta. Și apoi cuvintele rostite, conștientizând că purtând asupra lui păcatele omenirii, Fiul s-a făcut urât Tatălui. Păcatele omenirii l-au despărțit de Tatăl și au produs ceea ce noi știm în Sfânta Scriptură că se numește moartea a doua. Și a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu-L părăsise Tatăl. Și a întors doar privirea. Însă inima lui a rămas mai departe alături de Fiul Său, bucurându-se că acesta poate suporta. Și a fost un amestec de durere, dar și de împlinire. Dragii mei, ne-a făcut bine acest popas la cruce. Pentru că acesta este gloriosul nostru Domn și Mântuitor. Și dacă am zăbovit poate prea mult în umbra crucii, văzând acest peisaj atât de dureros, stăm astăzi în lumina crucii și privim la jertfa Domnului Iisus ca fiind singurul act mântuitor. Privim nu doar la moartea Lui de atunci, ci la viața Lui de astăzi, pentru că El n-a rămas prizonierul morții, ci a ieșit biruitor din mormânt. s-a înălțat la Tatăl, mijlocește pentru noi și mai ales este dornic să vină și să ne ia acasă. Dumnezeu să ne ajute să avem parte de această lucrare minunată a Domnului Iisus.